Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Velkommen til denne lidt specielle og måske endda aparte serie i Kraniebrud. I 6 udsendelser skal det handle om monstre i alle afskygninger. Monstre, der skræmmer og gemmer sig under sengen, i klædeskabet, på loftet, i kælderen, i hjemmet, i sindet, i drømmen, måske lige rundt om hjørnet. Vi kan aldrig vide os sikre. Mit navn er Andrew Davidson, jeg har vikartjansen på den her serie, men jeg er heldigvis ikke alene på den her rejse. Jeg er en ekspert med mig, så jeg forhåbentlig slipper levende fra det. Mathias Klaasen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur i engelsk, og så er du leder af Recreational Fear Lab. Velkommen til, Mathias.
Mange tak.
Det er sådan, at hver af de her udsendelser er bygget op på samme måde, hvor vi snakker om monstret i 3 forskellige kategorier. Det er det religiøse, samt det historiske, det biologiske og det kulturelle. Dog ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Og vi er næsten nået til vejs ende. Det er sidste afsnit i serien, og vi mangler kun det ene monster, som vi er absolut sikre på findes i virkeligheden. Mennesket. Ja, i den næste lille time, der skal vi granske os selv, og vi berørte jo faktisk emnet en smule i vores afsnit om dæmonen. Vores fascination af det ubehagelige, det grænseoverskridende, uhyrlige, monstrøse, dæmoniske, de psykopatiske typer. Mathias, hvad tænker du om mennesket som monster?
Jamen, det er jo der, det bliver virkeligt, som du lige sagde, ikke? Altså, noget af det, jeg synes er spændende ved monstre fra sådan et forskningsmæssigt perspektiv, det er, at de er alle vegne og ingen vegne på samme tid. Så vores forestillingsverdener er fyldt med monstrøse skikkelser. Nogle af dem, vi har snakket om, ikke? Varulve og zombier og vampyrer og dæmoner, som, mener jeg, med en vis sikkerhed at kunne sige, ikke findes i den virkelige verden. Mm. Det gælder jo så ikke mennesket.
Nej.
Så nu kommer det tæt på.
Ja, og altså, du forsker jo i monstre og frygt og sådan noget. Men som du siger, alle de monstre, vi har snakket om indtil videre, de findes ikke i virkeligheden. Mm. Kan det på nogen måde komme for tæt på? Altså, fordi nu snakker vi om mennesker, og vi snakker selvfølgelig også rent fiktionsmæssigt om mennesket i forskellige værker. Men vi kommer også til at snakke om mennesket i virkeligheden, som har gjort nogle forfærdelige ting. Kan det komme for tæt på, det her med frygten? Fordi vi har snakket om i tidligere afsnit, frygt er godt til en vis grad.
Ja, netop. Ja, altså noget af det, jeg interesserer mig mest for i min forskning, det er, når vi leger med frygt, og når vi synes, det er sjovt at se horrorfilm og tage haunted houses. Men der er jo også mange tilfælde, hvor det ikke er sjovt at være bange, altså hvor man er reelt bange, hvis man er ung kvinde og skal gå alene hjem fra byen, og der går en eller anden fyr i ført hættetrøje lidt for tæt på en, så føler man jo noget af det samme, som man føler, hvis man bliver jagtet af en motorsavs grisemand i et haunted house. Mm. Men det er ikke skægt.
Nej.
Så det er jo lidt noget andet, ikke? Altså, men vi har snakket om før også, at frygt er en mekanisme, vi har med os fra naturens hånd, som sikrer vores overlevelse, og som er nødvendig, men som også kan være kilde til en hel masse nydelse og fornøjelse.
Ja. Er der en bestemt oplevelse, du vil udpege i forhold til at se på mennesket som et monster? Kan du huske et eller andet fra første gang, hvor du oplever, at det er altså ikke kun unaturlige ting, der er med at gøre her?
Jamen, jeg tror, jeg har set mange horrorfilm, hvor det er mennesker, som er kilde til det onde, som skræmmer. Det synes jeg var en uhyggelig tanke sådan i de tidlige teenageår, hvad mennesket er i stand til.
Ja.
Og det kan jeg også konstatere i dag. Det er ikke noget, der sådan skræmmer mig så meget. Men jeg hører tit folk sige, at de holder sig fra krimier, for eksempel. Sådan noget som Kastanjemanden, der var enormt populær tidligere på året.
Ja.
Fordi at den type krimier har det med at svælge i, hvor onde mennesker kan være mod hinanden.
Mm.
Og det er der nogen, der synes er enormt skræmmende.
Der er jo også sådan noget som Texas Chainsaw Massacre, som er en af de klassiske horrorfilm. Det er jo almindelige mennesker, så er der sådan nogle lidt underlige tilbøjeligheder, men det er jo også bare mennesker.
Ja, det er det. Og det er jo også sådan en horrorfilm, der hævdede at være inspireret af virkelige hændelser, af Edgar Gein, som var sådan en serie eller massemorder, hvor det er denne her familie af slagteriarbejdere, som har mistet deres job, og som så fanger uskyldige teenager, mere eller mindre uskyldige teenager, og nakker dem og spiser dem.
Der er også en sådan lidt anden, hvad kan man sige, drejning, og det ser man tit igen i min favoritgenre, zombie-genren, hvor at på grund af, at vi er endt i et apokalyptisk univers, så er mennesket ligesom, fordi der ikke er noget, der styrer dem, der er ikke nogen regering eller retsvæsen eller noget som helst, så er der nogle mennesker, der tager en ret forkert drejning.
Ja.
Det ser man blandt andet i 28 Days Later, hvor vores hovedpersoner tror, de er blevet reddet, fordi de har fundet en flok militær gutter, og det viser sig så bare, at de er næsten værre end zombierne, fordi de tænker over det, de skal gøre.
Ja, lige præcis. Så de er onde på en måde, som zombien ikke kan være, fordi den bare følger sin drift. Men det synes jeg, det er en vigtig pointe. Og det ligger næsten i zombie-genrens DNA. Så vi talte i forbindelse med zombien om Night of the Living Dead, som jo også faktisk bruger zombiefiguren som sådan en katalysator i et nærmest socialrealistisk drama. Altså man følger den her gruppe overlevende, som forskanser sig i et hus, og så kan de ikke finde ud af at samarbejde, og de ender med at slå hinanden ihjel. Det er ikke zombierne, der dræber dem, de dræber hinanden. Og det bliver jo et ret stærkt billede på hvad der sker, når mennesket ikke er i stand til at samarbejde og opføre sig ordentligt over for hinanden. Så det er mennesket, der er monstret også.
Du lytter til Radio 4.
Da urmennesket prøvede at overleve på savannen, så var det sabeltigeren, der kunne gøre det af med os i et snuptag. Heldigvis så formåede vi at udrydde den slags forfærdeligheder, og hvis vi ikke kunne udrydde dem, så kunne vi i det mindste holde dem på afstand med snille, hegn og ikke mindst våben. Problemet er bare, at så begyndte vi i stedet at slå hinanden ihjel. De helt forfærdelige af slagsen, altså mennesker, må siges at være de diktatorer, der har været ansvarlige for at sende flere millioner mennesker i døden. Nogle de har sågar forsøgt at udrydde hele folkefærd. Og min kollega Julie Melgaard Harbo, hun har snakket med Jakob Tolstrup, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, om netop diktatoren.
Ja, mit navn er Jakob Tolstrup, og jeg er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og jeg forsker i autoritære regimer og diktaturer generelt. Om interessen for det her felt, jamen den opstod nok egentlig ud af en interesse, kan man sige, som var mere regionalt baseret for politisk udvikling i det tidligere Østeuropa, i det postsovjetiske område, mere specifikt Rusland og Ukraine osv. Og der har man jo bokset lidt med nogle udfordringer fra diktaturer, og det ledte mig egentlig ind i den verden, for at forstå, jamen, hvad er det egentlig for nogle politiske logikker, som hersker i sådan nogle autoritære regimer.
Ja. Og hvornår, eller hvor mener du så, at vi har set den mest uhyggelige og den mest ondskabsfulde diktator?
Ja, altså det, jeg synes jo, det er et godt spørgsmål, og jeg tror ikke rigtigt, man sådan kan sætte en klar vinder på, fordi det, jeg tænkte lidt over det, altså det afhænger nok af, hvad man omsætter det ondskabsfulde til.
Mm.
Altså omsættes det til omfanget af undertrykkelse, som mord på egen befolkning, undertrykkelse af egen befolkning, jamen, så er Hitler, så er Stalin i Sovjetunionen, Mao i Kina, Pol Pot i Kambodja, jamen det er jo nogle af de helt store morderiske diktatorer. Mm. Omsætter man det til personlig ondskab, jamen, så er sådan en fyr som Idi Amin, som blev kendt som slagteren fra Uganda, som også undertrykte sit folk i stor stil, jamen, han er angiveligt, så deltog han også selv i at torturere og myrde personlige modstandere. Der kan man sige, jamen, han var en mere han var delagtig i de her ondskabsaktiviteter.
Ja.
Og endelig så er der sådan noget som, jamen, hvis det er personligt samvær, det med at angiveligt, at nogle diktatorer simpelthen bare vækker et ubehag, når man er sammen med dem. Og der er der et godt eksempel på en kvinde faktisk, som er Albaniens Enver Hoxhas, som var leder i Albanien under den kolde krig.
Mm.
Hans kone, som var kendt som den sorte edderkop, var lidt sådan en grå eminence bag systemet og styrede ind i landet reelt, da Hoxha han blev mere og mere syg. Jamen, hun var virkelig kendt som sådan en, der næsten altså frygten krøb, hvad hedder det, drev ned ad væggene, når man var i rum med hende. Så det er svært at sætte en klar vinder i gåseøjne. Ja, det vil jeg sige, ikke? Men der er jo ingen tvivl om, at de her diktatorer, de er jo i hvert fald de menneskelige monstre, som kan gøre størst skade, i hvert fald.
Ja, det er jo ellers ikke mange kvinder, der er i denne her branche.
Nej, altså generelt så er der bare ikke kvinder i den her branche. Altså ligestillingen er bestemt ikke noget til diktaturerne.
Nej. Nej, for hvad er det for en type fortælling, der bruges, når vi beretter om de her diktatorer som menneskelige monstre? Hvilke træk er det, der gør dem til de perfekte skurke? Fordi et træk er jo så, at de ofte er mænd, for eksempel.
Ja, og det ved jeg ikke, om det gør dem til skurke. Nej. Det vil jeg ikke rigtig skrive under på, når jeg nu sidder en mand. Men altså det, der gør dem til de perfekte skurke, jamen, det er jo, at de undertrykker, de slår uskyldige mennesker ihjel, de undertrykker personer, som er uenige med dem. Så ud fra sådan en demokratisk optik, og ud fra en optik, hvor man respekterer menneskerettigheder osv., jamen, så er de jo de perfekte skurke. Sådan en diktator som Lukashenko i Hviderusland, jamen, det er jo den perfekte skurkerolle, han udfylder. Når 100.000 mennesker går på gaden og siger, nu er det altså nok, efter du har regeret vores land i 27 år, og han den måde, han så reagerer på det, jamen, det er jo simpelthen bare tæskløs. Undertrykke sig ud af problemet. Og generelt så kan man sige, at der er nogle forskellige personlighedstræk, som går igen. Vi har ikke sådan en systematisk undersøgelse af alverdens ledere, hvor man laver sådan nogle psykologiske profileringer, ikke? Men vi har nogle studier, som ser på et udsnit af ledere. Det, der generelt træder frem ved de diktatorerne i forhold til de mere demokratiske ledere, jamen det er, at der er en overvægt af narcissister, psykopater og sådan manipulerende individer, der er mindre samarbejdsvilje, kan man sige, og de er mere aggressive generelt som personer. Mm. Så alt i alt, så betyder det, at det er sådan nogle selvcentrerede, følelseskolde, altså mindre empatiske typer, og så de også mindre risikoaverse, det vil sige, de er mere villige til at tage risikofulde beslutninger. Altså, de er ikke så bange for konsekvenserne, og dermed kan de jo faktisk gøre stor skade.
Ja. Ja. Og nu nævner du selv Lukashenko. Hvilke af de diktatorer, som lever i dag, mener du, at vi i Danmark har mest grund til at være bange for?
Ja, og igen så kommer den på, jamen altså, er det en diktator, som gør mest skade i eget land, eller er det en diktator, som påvirker os, for eksempel i Danmark, i Vesten, mest voldsomt, eller på mest ufordelagtig vis? Mm. Og hvis det er det sidste, altså påvirkningen på Danmark og Vesten, jamen, så vil jeg sige, at Lukashenkos påvirkning er relativt lille, selvom han forsøger at orkestrere det her migrantpres på Europa. Mm. Så vil det i højere grad være en fyr som Vladimir Putin i Rusland, eller Xi Jinping i Kina. Og jeg ved ikke, om man har grund til at frygte dem som sådan, men de har i hvert fald mulighed for at gøre stor skade på Vesten og på Danmark. Men dermed ikke sagt, at jeg mener, at vi skal jo bange for dem.
Nej. Nej, og er der sådan en diktator, en nulevende diktator, som puster sig op, som vi så slet ikke behøver at bekymre os om her i Danmark?
Altså man kan sige, nordkoreanske diktatorer, de puster sig altid op. Det er en del af deres overlevelses taktik, kan man sige, det her med, at de ligesom tror med død og ødelæggelse, og så til gengæld, jamen så får de nogle gange nogle dæmpninger af sanktionspres og så videre, ikke, som gør, at de kan overleve sig. Det er hele deres overlevelsesdynamik. Det handler om, at de skal virke troende i forhold til omverdenen. Men en person som Assad i Syrien gør jo også enormt stor skade, kan man sige. Ikke kun i sit eget land, som er fuldstændig bombet sønder sammen, men også for de omkringliggende lande og helt op påvirker europæisk politik og vestlig politik generelt meget voldsomt.
Og det sagde altså Jakob Tolstrup, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Mathias Klassen, du er med her i studiet. Hvad tænker du om de træk, som Jakob han ridser op? Jeg kan lige nævne dem igen. Altså folk, der undertrykker, slår uskyldige mennesker ihjel og er villige til at tage risikofyldte beslutninger. Er det opskriften på et menneskeligt monster?
Ja, det er nok. Det er jo sådan nogle skurketræk.
Ja.
De passer meget godt på, nu talte vi i sidste udsendelse om The Shining og Jack som hovedperson, der sådan gradvist giver efter for onde, overnaturlige kræfter, som bringer lige præcis sådan nogle ting frem i ham.
Ja.
Og der er noget spændende forskning lige præcis på skurke, som min kollega Jens Kjeldgaard Christiansen har lavet.
Ja.
Han har også skrevet en af de der fine tænkepauser om skurke.
Ah, ja.
Og der får han virkelig fokus på skurketræk, og det er netop sådan noget egocentreret, uempatisk, psykopatisk, manipulerende,
ja,
som karakteriserer skurke i populær kultur, men altså også i den virkelige verden.
Ja. Kan vi på nogen måde sammenligne de træk med nogle af de fem monstre, vi har diskuteret i de foregående udsendelser?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja.
Altså, vi kan jo starte med zombien,
ja,
som...
ikke... Altså, den slår uskyldige mennesker ihjel, men det, ja, gør det jo ikke med vilje, kan man sige.
Nej, lige præcis. Og den er ikke rigtig en skurk. Altså, den er jo ikke ond. Man ser traditionelt ikke zombier som onde.
Nej.
De er mere sådan beslægtet med rovdyr.
Ja.
Der spiser mennesker, og vi siger jo ikke, at tigeren er ond, fordi den spiser nogen, den følger bare sin drift.
Nej, og i den forlængelse, så har vi jo også varulven, den er jo i samme kategori.
Ja,
men altså, så måske vampyren,
ja,
altså, de slår uskyldige mennesker ihjel for at spise,
ja,
for at overleve.
Ja.
De kan jo også til en vis grad undertrykke, altså der er jo det her med, at man kan komme under en vampyrs befaling på en, ja, eller anden måde, ikke?
Jo.
Villige til at tage risikofyldte beslutninger, det kommer måske meget an på, hvilken vampyr vi snakker om.
Ja, Grev Dracula, han passer meget godt, tænker jeg.
Ja.
En gammel aristokrat, diktator fra Transylvanien, der så skal til London for at underkaste sig millioner af briter og suge, ja, deres blod og omdanne dem til vampyrer.
Ja, det er noget af en bøvlet rejse, hvis man ikke, ja, må være i solen.
Ja, det er det.
Så det er lidt risikofyldt.
Ja.
Altså, så har vi jo sådan noget som en dæmon. Det vil jeg også sige, er med til at undertrykke og slå uskyldige mennesker ihjel.
Ja.
Spøgelset var vi jo inde på i vores afsnit om spøgelset. Altså, er lidt en svær størrelse, fordi det er ikke nødvendigvis er en ond, er et ondt monster. Altså.
Nej.
Så den er lidt svær.
Mm.
Men altså... tre eller fire af vores monstre er jo sådan set en afart eller en hybrid af et menneske, så det giver jo god mening, at de har de her træk.
Det gør det.
Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at gennem historien, der har mennesket til tider virket, virkelig været noget af et monster. Og alle de forrige udsendelser, vi har set på, der... har vi kigget på, hvilke egenskaber og kræfter monstrene har. Og derfor skal det på den anden side af skilleren handle om menneskets biologi. Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar på programmet i dag. De sidste fem udsendelser har handlet om monstre, og vi runder af i dag med at snakke om mennesket som monster. Med mig har jeg Mathias Klasen, der er leder af Recreational Fear Lab ved Aarhus Universitet. Og som jeg sagde tidligere, så havde urmennesket masser at bekymre sig om. Mathias, det her med at være bange af sig, især for noget, der virker som en trussel, det er jo sådan set ret smart, er det ikke, hvis man ser det fra et biologisk synspunkt?
Jo, det er det. Og det virker måske kontraintuitivt, fordi de fleste af os, vi vil jo gerne undgå frygt,
ja,
som er en negativ følelse. Frygt føles ikke særlig godt. Men frygt holder os i live.
Ja.
Frygt gør, at vi holder os fra farlige ting.
Og det er jo noget, vi har snakket lidt om løbende i løbet af den her serie her. Men er konklusionen, at det er smart at se gyserfilm?
Det synes jeg, der er ting, der peger på. Og det er selvfølgelig med en hel masse forbehold. Fordi det er ikke en god idé at se Texas Chainsaw Massacre, hvis man er 6 år gammel, for eksempel. Altså, det er ikke det, der er budskabet.
Hvorfor? Hvorfor er det ikke smart?
Jamen, fordi når man er så lille, så kan man formentlig ikke, så er man ikke i stand til at minde sig selv om, at det bare er en film.
Altså. Så man skal kunne abstrahere fra det, man skal kunne, ja, forstå, at noget er en fantasiverden,
ja,
før det giver mening.
Før det giver mening som leg i hvert fald, før, ja, at man kan skabe den der psykologiske distance, som gør, at man kan sige til sig selv, det er bare en film, det er bare skuespillere.
Mm.
Det er skræmmende, men det er også sjovt.
Men hvis jeg lige må drage paralleller til det afsnit om spøgelset, hvor vi havde et interview med Mark Malmdorf, ja, din kollega, han nævner jo blandt andet, at man allerede i en tidlig alder lærer sig skræmme igennem leg. Altså, ja, en masse forskellige sangleje, som man synger i børnehaven, som er ret makabre. Hvordan kan det være?
Jamen det, og det er jo virkelig interessant, at de der, det vi kalder rekreative frygtaktiviteter, er så udbredt selv i danske daginstitutioner, helt ned på vuggestueniveau. Men altså børnene finder nydelse i det. De synes, det er sjovt at blive en lille smule skræmt, så længe det er overkommeligt, som Mark også sagde.
Ja.
Fordi de får mulighed for ligesom at afsøge deres egne reaktioner. De får mulighed for at udfordre deres egne grænser. De får den der behagelige kilden i maven, som kommer, når man lige pludselig styrter mod jorden, når man leger ride, ranke.
Ja.
Velvidende, at man er i sikkerhed samtidig, ikke? Altså, ja. Der er det der spil mellem det usikre og det lidt troende, og så en bevidsthed om, at det bare er for sjov, og der er nogen, der sørger for, at man ikke knalder hovedet ned i gulvet.
Altså, man er ligesom i et trygt rum af en eller anden art.
Ja.
Ja. Vi skal snakke lidt om, hvilke biologiske eller fysiologiske egenskaber, som dagens monster har. Dagens monster er mennesket. Hvilke biologiske eller fysiologiske træk vil du have fokus på?
På mennesket som monster?
Mm. Du kan jo tage udgangspunkt i dig selv, næsten skulle jeg sige.
Men jeg er ikke et monster jo. Men det er faktisk, altså det er jo, og det er jo ikke en triviel pointe. Fordi hvis man spørger folk, så vil de typisk sige, jeg er ikke et monster, jeg er ikke ond. Og selv dem, som vi kan blive enige om, er onde, eller moralsk anløbende diktatorer og sådan noget. Mm. De synes jo selv, de har gode grunde til at gøre, hvad de gør.
Ja.
Og på den måde er ondskab sådan lidt et tricky fænomen, fordi der er meget, meget få mennesker, der ser sig selv som onde.
Ja.
Men hvad karakteriserer skurkene? Altså der er de her personlighedstræk, som vi hørte om før, som karakteriserer diktatorerne.
Så ja, det var, hvis vi lige skal gentage dem, at undertrykke andre mennesker, slå uskyldige mennesker ihjel og villige til at tage risikofyldte beslutninger.
Mm.
Ja. Men så lad os prøve at sammenligne mennesket med de andre monster. Altså jeg vil jo sige, at hvis vi ligesom skal rangere dem, så har mennesket jo en klar fordel i form af, at de kan bruge hovedet på en anden måde, end så mange af de andre monster kan.
Ja.
De har også altså på en eller anden måde adgang til nogle midler. Mm-hmm. Altså der er jo, mennesket har jo adgang til alskens slags våben, for eksempel, ikke? Helt fra en kniv, men helt frem til en atombombe, ikke? Så der er jo mange forskellige voldsomme midler, de kan tage i brug.
Ja, det er rigtigt. Det ser vi ikke så meget de andre monstre gøre.
Og de er ligesom nok i sig selv,
ja,
kan man sige.
Ja, præcis. Ja, ja. Ja.
Altså, hvis vi skal sammenligne med nogle af de her monster, vi har snakket om, så vil jeg jo nok mene, at mennesket minder måske mest om vampyren og de træk, der er der.
Ja.
Ja. Så har vi også snakket om i hver udsendelse, hvordan man overlever det her monster. Hvordan overlever man mennesket som monster?
Jamen, vi hænger jo lidt på det. Altså, fordi det findes, og fordi at de der monstrøse skurkeegenskaber er ikke noget, vi slipper af med lige forløbigt. Så længe der er mennesker, så vil der også være psykopater og manipulerende, selviske, undertrykkende, voldelige, aggressive individer.
Mm.
Så hvad kan vi gøre? Altså, vi kan jo prøve at indrette samfundene på en måde, så der ikke er så mange af dem. Og der er vi jo i Danmark rimelig godt stillet, fordi der er ikke ret stor risiko for at blive myrdet.
Mm. Så altså et retssamfund skal sættes i værks?
Det tænker jeg. Ja, jævnfør de der zombiefilm, du nævnte før. Altså, vi kan jo se, når retssamfundet synker i grus, som det typisk gør i sådan nogle zombie-apokalypse-film, så kommer alt det værste frem i de overlevende.
Ja. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på The Road, som jo er en bog af Cormac McCarthy, så vidt jeg husker, også en film med blandt andet Viggo Mortensen. Mm. Og det er jo et samfund, hvor der er ikke noget med zombier, men det er et postapokalyptisk samfund, hvor at de her mennesker er altså heller ikke særlig rare ved hinanden, men det er jo survival of the fittest. Mm. Det handler om at overleve.
Ja, præcis.
Nå, men det her med drab og sådan noget, det ved jeg, at du har beskæftiget dig lidt med, fordi du har holdt en række foredrag med Asser Thomsen, som er speciallæge ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Hvad gik de her foredrag ud på?
Jamen, det var noget af det sjoveste formidlingsarbejde, jeg har lavet, hvor vi har været lidt på turné, faktisk.
Ja.
Under overskriften De døde kroppes hemmeligheder, hvor Asser har fortalt om sit arbejde som retsmediciner.
Ja.
Og jeg har snakket lidt om fascinationen i forhold til retsmediciners arbejde og true crime og horror. Og hvad er det ved de døde kroppe, der drager os?
Ja.
Og så har vi også haft samarbejde med Jonas Arkitekter Fear Bøg fra Dystopia Entertainment.
Ja.
Han, han skaber sådan nogle interaktive horroroplevelser. Og han har blandt andet stået for at dekorere de her auditorier, så de har været skræmmende. Og så har han også fortalt om, hvordan man skræmmer folk.
Okay. Grunden til, at jeg nævner Asser, det er selvfølgelig, fordi min kollega Julie Melgaard Harbo har interviewet ham om hans arbejde, og kort sagt, om vi skal være bange for at blive myrdet af en ukendt person i en mørk gyde.
Jamen, mit navn er Asser Hedegaard Thomsen, og jeg er retsmediciner ved Aarhus Universitet ved det, der hedder Institut for Retsmedicin.
Ja, og vil du fortælle lidt om, hvad dit arbejde består i som retsmediciner?
Ja, altså arbejdet som retsmediciner, det går ud på sådan i korte træk at hjælpe med medicinske problemstillinger, når det har noget med retsvæsenet at gøre. Og det vi typisk gør, det er, at vi laver nogle personundersøgelser af nogle levende mennesker, der har været udsat for vold af grovere slags, eller har begået noget af grovere slags. Det er den ene halvdel, det er det, vi kalder klinisk retsmedicin, og så har vi det, vi kalder retspatologi. Det er nok det, de fleste kender, det er det med de døde, hvor vi hjælper med at finde ud af, hvad er dødsårsagen, og få dokumenteret, hvad skader folk har i en drabsag for eksempel.
Og de her resultater, hvad bruger man den typisk til, dem du sidder med? Er det typisk morsager?
Nej, drabsager kalder vi det. Altså rigtig meget har ikke noget med drab at gøre, men hvor man ligesom skal afgøre ved de afdøde, om der er noget mistænkeligt i det. Så det ikke at finde noget, fortæller jo en masse. Og så selve drabene, de bliver brugt, der bliver erklæringerne brugt i retten, og ellers de erklæringer, altså rapporter, vi laver, de bliver brugt sådan i den videre efterforskning til, om et dødsfald bliver ved med at være mistænkeligt eller ej.
Ja, men er det overhovedet noget, vi skal være bange for? Er mor noget, vi skal bekymre os om? Er der en stigende tendens?
Nej, altså antallet af drab er faldende de sidste mange år. Jeg har lavet en PhD, der handler om drab fra 1992 til 2016, og der er et markant fald inden for alle forskellige metoder af drab, om det er skud eller kvælning eller hvad det nu er. Og det ser vi i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Så af den grund skal man ikke være specielt bekymret, men der er jo altid en risiko.
Mener du, at der er en bestemt, kan man se en bestemt grund til, at de skulle være, at det er sådan, tendensen ser ud?
Altså til det faldende, jamen generelt er vold jo uacceptabelt. I gamle dage var det forventet afslutning på et halvbal, at man kom op og slås. I dag der melder man sådan noget. Altså vi vil ikke finde os i vold, så det er én ting. Så kan der være mange andre grunde til det, men sådan generelt er volden jo faldende.
Ja, og det gælder altså også drabsagerne?
Det gælder også drabsagerne, ja.
Ja. Er der måske, altså er det fordi, der er en sammenhæng her, at mange drab sker som resultat af en voldelig hændelse til et halvbal, som udvikler sig, eller?
Ja, det er nogle af drabene, de kommer jo ved sådan nogle slagsmål, men det er altså langt de fleste drab, eller ikke, den største gruppe af drab i hvert fald, er jo inden for familien, hvor man går og slår hinanden ihjel. Og der kan være, det er uhyre komplekst, men der kan være mange grunde til, at man har slået mere ihjel tidligere. Sådan noget som bedre sociale kår og økonomisk opgang, og sådan noget betyder jo noget på det store. Ja, men ellers så det farligste sted er jo faktisk i familien.
Ja, fordi det er faktisk også her, mit næste spørgsmål, det leder os hen til, at når det her forfærdelige sker, er der så et mønster i de her drab, der typisk begås i Danmark? Altså, hvem er det, der slår ihjel, og hvordan sker det?
Ja, altså sådan helt overordnet, så 2 ud af 3, der bliver slået ihjel, det er en mand eller en dreng, og 1/3 er en kvinde eller en pige. Og gerningspersonerne, der er 9 ud af 10, det er mænd. Så 9 ud af 10 drab bliver begået af en eller flere mænd. Det er sådan, det ordner. Nu glemte jeg, hvad det var, du spurgte om.
Jamen, om der var et mønster, om der er en typisk drabsperson, og om det sker på en om der er en typisk måde, det sker på i Danmark.
Ja, så 9 ud af 10 drabspersoner, det er mænd. Og så når man kigger på kønnene ved offrene, så er for de kvindelige ofre, så er det omkring 75%, de er slået ihjel i familien. Og det er meget lavere hos mænd. Jeg kan ikke lige huske det præcise tal nu. Jeg mener, det er omkring 1/4 eller sådan noget. Og så blandt kvindelige ofre, der er det 56%, de er slået ihjel af nuværende eller tidligere partner. Altså en, de har været enten samlevende eller kærester med. Det er sådan den ene del. Så mænd, som jo er 2/3 af offerne, de bliver slået ihjel under mange forskellige omstændigheder, men blandt andet en hel del i forbindelse med druk og misbrug. Man kommer op og slås om ingenting. Hvem der skal hente øl eller et eller andet, og så bliver det til slagsmål, og bliver måske stukket med kniv. Det er en ret stor del. Der er også en del mænd, der bliver slået ihjel inden for familien. Der er det så især børn, der bliver slået ihjel. Drengebørn. Og der bliver drenge og piger blevet slået lige meget ihjel i Danmark. Men der er også en del der blandt mænd, og så er der alle mulige andre måder. Blandt andet i kriminelle miljøer. Det er sådan omkring 8%, 7-8% af alle drabene foregår inden for de kriminelle miljøer.
Okay, ja, det var alligevel en ret stor portion.
Ja, alligevel mindre, end man går og regner med. Jeg tror, mange tror, at rigtig meget bandeskyderi og sådan noget, så meget er der faktisk ikke af det, som man kunne tro. Ej, det er fordi, det får jo presse, når det bliver... Når de rammer ved siden af, eller ikke slår nogen ihjel, så bliver der også skrevet om det, og politiet er ude af efterlys. Så der, man har nok et... Og der er blå blink i gaderne. Så folk har nok en opfattelse af, at der er mere af det, end der egentlig er.
Ja, og måske fordi det ofte er på mere dramatiske måder, hvis det er nogle skudepisoder. Jeg ved ikke, om det er sådan, det ofte sker, når det er i familien, så er det måske nogle andre måder.
Ja, i familien bliver man slået ihjel på lidt på alle mulige måder, men ikke så tit skud, som det er ved inden for organiseret kriminalitet. Der er det oftere skud, men skud er der faktisk også inden for familien. Men man hører ikke så meget om det. Politiet har jo som regel styr på de sager og ved godt, hvem det er, der har gjort det måske. Har de allerede gerningsmanden, og han har fortalt, at han har gjort det, eller vedkommende har begået selvmord, og det er tydeligt, at det er det, man har med at gøre. Så er man jo ikke ude og informere så meget og stille spørgsmål, om nogen har set noget.
Nej, det er rigtigt. Så vil jeg gerne spørge ind til, og nu talte vi lige om, at det nogle gange er børn, der bliver slået ihjel. Det kan være, at vi skal gå udenom den, fordi det bliver næsten...
Det er for uhyggeligt.
Det er næsten for uhyggeligt. Ja. Men hvis du har lyst, om du kunne... Fortæl os om noget af det mest makabre, du har oplevet i dit arbejde.
Ja, men der er simpelthen så meget, og jeg har jo læst alle de her drabsager i forbindelse med, at jeg har lavet mit forskningsprojekt, så jeg kan ikke lige hive en ting ud. Altså, det er alt sammen ofte meget, meget makabert og meget voldsomt og dybt tragisk. Ja, selvfølgelig når der er børn indblandet, men også i rigtig mange andre henseender. Der er jo altid nogle pårørende. Altid. Også lige meget om det en, man har indtryk af, måske var lidt en skiderik, så er der jo nogen, der er ked af det, som har kendt vedkommende, som ikke er en skiderik. Så det er egentlig altid. Jeg synes ikke, jeg kan måske ikke lige hive nogen specielt frem.
Nej. Har du noget med de pårørende at gøre i de her situationer?
Ikke ret meget. Specielt ikke i drabene. Men ved dødsfald har vi indimellem samtaler med de pårørende, når vi skal prøve at forklare, hvis folk er døde af en sygdom eller et eller andet. Og ellers så oplever jeg de pårørende. De kan jo nogle gange være ude på stederne, når vi er ude til en drabsag. Så kan der stå nogle pårørende, som måske er ved at blive afhørt af politiet. Der har jeg ikke så meget med dem at gøre. Så sker det jo også ikke helt sjældent, at man har dødsfald eller folk, der var udsat for alvorlige ting, hvor man mistænker det. Nogen i familien. Så der sidder man ind med folk, der enten er gerningspersoner, og eller nogen, der lige har mistet en pårørende på anden vis, og dem skal man jo så tale med. Og nogle gange er de begge dele, og en del af dem, der slår ihjel, er jo kede af det med det samme, at de har gjort det. Og der skal man jo så, der mig og mine kollegaer, der undersøger vi jo de personer også, og skal hjælpe politiet med at koble gerningen sammen med gerningspersonen, og offer og gerningsmænd sammen med forskellige spor. Samtidig med, at man skal tage sig af et menneske, der er i dyb krise over enten at have gjort noget meget forfærdeligt, eller være mistænkt for noget meget forfærdeligt.
Ja. Så der skal du simpelthen forholde dig til, at du godt ved, at den person, du sidder overfor, nok er den, der har begået drabet.
Ja, sådan er det jo tit, og tit har de jo, eller ikke, altså når der er drab, tit har de jo også indrømmet, at de har gjort det. Ja, så sidder man og taler med dem, og det lyder mærkeligt, men det er egentlig bare et helt almindeligt møde med et almindeligt menneske. Jeg tror, man kan sammenligne det med læge-patientforhold, at man skal tage sig ordentligt af folk og sørge for, at de får den hjælp, de nu har brug for.
Sagde altså Asser Thomsen, speciallæge ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Mathias, Julie, min kollega, som foretog interviewet, hun spørger efter det mest makabre, og det er selvfølgelig noget, som Julie og jeg har snakket om, det skal hun spørge ind til. Men jeg kan forestille mig, at det er noget, som Asser tit får at vide, hvad er det mest makabre, du har oplevet. Hvorfor er det egentlig, at vi mennesker føler os draget, eller har lyst til at spørge om det?
Jamen, der er sådan en drift i os, kan man nærmest sige, som man kan kalde morbid nysgerrighed. At vi er drevet mod det morbide. Første gang, jeg mødte Asser, der havde han inviteret mig ud på sit kontor, ud på Skejby på Universitetshospitalet, så vi kunne tale lidt om, hvordan vi lavede den her foredrags, det her samarbejde.
Ja.
Og så havde vi en rigtig god samtale, og så spurgte han, om jeg ville med ned og se, hvor de skærer i de døde. Og så tænkte jeg, ja, nej, nej, ja, nej, ja, jo, okay. Og så var vi nede og kigge. Og jeg synes, det var enormt interessant og sådan lidt grænseoverskridende. Og de er enormt respektfulde. Altså, ja. Altså er top professionel. Samtidig med, at han er ustyrlig morsom. Han er en meget, meget dygtig formidler.
Ja.
Men selvfølgelig med respektfuldhed. Men der er da et eller andet dragende. Og jeg tror, det handler i virkeligheden om information. Altså det er en form for nysgerrighed, som vi har med os fra naturens hånd, som tillader os at lære om trusler. Mm. Så når vi er draget af fortællinger om seriemordere, eller det okulte, eller voldelige film, så handler det om, at vi lærer noget om de farlige sider af tilværelsen.
Ja. Og netop voldelige film og makabre osv., det synes jeg, vi skal snakke om på den anden side af den her skiller.
Du lytter til Radio 4.
Ja, du lytter til Radio 4. Programmet hedder Kraniebrud. Jeg hedder Andrew Davidson. Jeg er vikar. Lidt endnu i hvert fald. Mennesket er en svær størrelse, når det kommer til det her segment, altså populærkulturen. Fordi i forskel til de fem forrige monstre, så har vi i mennesket noget, der virkelig findes. Især i de seneste år, der er true crime-genren virkelig blevet populær, der som navnet antyder handler om rigtige sager, rigtige mord, rigtige mennesker. Så derfor så må vi lige være opmærksom på i det her segment at skelne mellem fiktion og virkelighed. Men Mathias, hvis det står til dig, hvilket menneskeligt monster er så det værste? Og du må selv bestemme, om du bevæger dig inden for fiktion eller virkelighed.
Jamen, det virkelige er altid værre end det fiktive, vel? Fordi at de virkelige monstre, de forårsager virkelig lidelse.
Ja.
Men det er jo så heller ikke dem, jeg arbejder med.
Nej.
Jeg kan jo gemme mig lidt i fiktionens verden og sige, at det, jeg beskæftiger mig med, det er skrækindjagende underholdning af typisk af fiktive karakterer. Men den værste menneskelige skurk eller monster, den er svær.
Jamen, så vi kan lade den ligge lidt, og så kan det være, at du kan komme tilbage til den. Jeg kunne godt tænke mig at nævne en, som vi faktisk havde op i forrige afsnit. Michael Myers fra Halloween-filmen fra 1978.
Ja.
Men det blev ikke kun til én film med Michael Myers. Det blev til flere, og så var der reboot, og så kom der flere fra den reboot osv. osv. Hvorfor er Michael Myers en karakter, der vender tilbage? Og du kan måske lige kort beskrive, hvem han egentlig er.
Ja. Ja, altså det den film Halloween fra 78, den satte virkelig knald på slasherfilmbølgen.
Ja, som og hvad er det slasherfilm er?
Ja, det er sådan en type horrorfilm, som handler om teenager, der bliver jagtet af typisk en mandlig skurk iført maske og med et eller andet drabsvåben. Og ja. Det er en type film, som blev markedsført til teenage-publikum i slut 70'erne og op igennem 80'erne, hvor der blev lavet over 700 slasherfilm i Nordamerika, så det var virkelig en populær
sang. Hold da, okay. Ja. Man skal se to om dagen for at komme igennem det.
Ja, der var godt nok tryk på. Michael Myers, han er så en af de her slasher-skurke, som i filmen starter med, at man ser en ung kvinde, der lige har haft sex, som så bliver myrdet.
Ja.
Så der har vi igen den her kobling mellem sex og død, i hvert fald nogle typer horrorfortællinger. Og det viser sig så at være hendes 6-årige lillebror, der myrder hende. Og han bliver så spærret inde på en psykiatrisk institution, og så slipper han ud, og så giver han sig til at myrde babysitter.
Ja.
Og han har sådan en maske på, sådan en hvid, ligeagtig maske. Og så lurer han i det her forstadskvarter, som filmen udspiller sig i, og sniger sig op på folk og myrder dem. Og noget af det, filmen gør ret interessant, det er, at den aldrig nogensinde giver os adgang til hans mentale univers. Så vi ved faktisk ikke, hvad der driver Michael Myers. Og det gør ham ekstra skræmmende. Fordi lige så snart vi begynder at se tingene fra en skurks perspektiv, så begynder den der skurkagtighed at synke i grus.
Så kan vi begynde at have sympati for dem, måske?
Ja, præcis. Ja. Det kan man ikke med Michael Myers, fordi der er ingen adgang til hans hoved.
Er det så uhyggeligere, at vi ikke ved det?
Jeg synes, det er.
Ja.
Fordi han er sådan nærmest en naturkraft. Altså, han er nærmest også lidt et spøgelse, faktisk. I den forstand, at han kan være hvor som helst, når som helst. Han er tilsyneladende ikke 100% begrænset af fysikkens love. Så der er et eller andet sådan let overnaturligt ved ham. Samtidig med, at han er et menneskeligt monster, der myrder med ledninger og køkkenknive, og hvad han ellers lige kan få fingrene i.
En anden skurk eller monster, som jeg gerne vil fremhæve, det er Jokeren fra Batman-universet. Hvad tænker du umiddelbart om Jokeren? Hvad kan den karakter, den type?
Jamen, den er vel mere sådan moralsk kompleks, end Michael Myers er.
Ja, fordi det, der jo tit er i superhelte-universer, det er, at der er det, der hedder en origin story. At vi skal have at vide, hvordan de blev skabt. Og det gælder både superheltene, vi ved med Batman, at han faldt ned i en brønd, og så var der nogle flagermus, og så blev hans forældre skudt, så har vi opskriften på Batman. Med Jokeren, der har vi det, at der, og det er også svært at finde rundt i, for der er tit mange forskellige origin stories. Jokeren, han mister sin kone, hun dør, når hun skal give fødsel, og så falder han gudhjælpemig også ned i, hvad kan man kalde det, i et bassin med syre, mm-hmm. så han bliver også skamferet på en eller anden måde. Ikke? Det er også tit et skurketræk, at ja. De er skamferet på en eller anden måde. Alle James Bond-skurkene er skamferet. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Men så der er en origin story, gør det det så nemmere for os at holde med Jokeren, synes du?
Ja, det synes jeg, det gør. Altså, det karakteriserer jo også mange af de her antihelte, som vi er fascineret af i tv-serier som Breaking Bad og... Der er også lidt en antihelt i... Der er mega meget en i Dexter, hvor vi følger sådan en morder også, ikke? Og Mad Men og sådan noget. Altså det, jeg tror, for mange der er det mere interessant med de her mere moralsk nuancerede skurke, som er mere realistiske end Michael Myers, præcis fordi, at der findes ikke rigtig onde skurke i den virkelige verden. Mm. Der findes folk, som har nogle overbevisninger, der gør, at de handler på en måde, som medfører lidelse og andre slemme ting.
Er det fordi, at vi udlever nogle fantasier? Er det fordi, vi ser en snært af os selv i dem? Er det fordi, vi gerne vil kunne de samme ting i en fantasiverden i hvert fald? Altså, hvis du har stået ned i køen i Rema, og der er en, der er sådan ind foran dig, så vil du ønske, at du kunne et eller andet, ikke? Du kunne sige noget til dem.
Jo. Og så får jeg sådan nogle voldsfantasier, hvor jeg i min forestillingsevne tæsker dem blodige, fordi de har snydt. Jeg hader, når folk snyder foran mig. Det er vist noget, der karakteriserer også danskere, at vi har det virkelig stramt med det.
Ja.
Så det kan godt være, at der er sådan noget, altså de har agens, de gør ting.
Ja.
De lader sig ikke begrænse af normer og høflighed og andre menneskers hensyn til andre mennesker. Og det tror jeg, at måske der er nogen af os, der nogle gange godt kunne drømme lidt om.
Og som vi snakkede om tidligere, tager risikofyldte beslutninger. Ja. Så der er noget eskapisme over skurkene måske?
Ja, en eller anden resonans, som måske bør give anledning til eftertanke, fordi... Det kan godt være, man drømmer lidt om at have nogle skurketræk en gang imellem, hvis man er meget sådan velopdraget og høflig.
Ja.
Men måske er det heller ikke så godt. Og der kan nogle af de der historier måske være med til at minde os om, at det er faktisk meget fedt at være en good guy.
Ja.
Selvom det betyder, at man ikke så tæsker dem, der sniger foran en i køen i Rema.
Nej. Jeg nævnte true crime-genren, som er blevet ufattelig populær på det seneste, både i podcastform, men også tv-serier og det ene og det andet. Mm. Hvorfor er det true crime lige pludselig er eksploderet så meget?
Jamen altså helt grundlæggende tror jeg, at true crime tilfredsstiller den der, en del af den morbide nysgerrighed. Altså, og fiktion er jo generelt bare fyldt med mord og ødelæggelse. Mm. Der blev lavet et studie for et par år siden, hvor man kortlagde mord eller drab, vil jeg altså sige det. Amerikansk litteratur, skønlitteratur, hvor man så kunne se rent statistisk, at oddsene for at blive myrdet, hvis man er romanfigur, er cirka 700 gange højere end oddsene for at blive myrdet, hvis man er virkelig et menneske.
Okay.
Så man lever livet farligt som romanfigur.
Ja.
Og det er jo nok fordi, at drab og død er godt dramatisk materiale. Det er noget, der drager os. Det er noget, vi synes er fascinerende. Mm. Og det er også derfor, at folk de altid efter et foredrag spørger Asser ind til det mest grusomme, han har oplevet.
Ja.
Og true crime handler jo netop om, altså det er jo meget, meget ofte sådan procesfokuseret, at vi skal finde ud af, hvem har gjort det, og hvordan har de gjort det, og hvorfor har de gjort det. Mm. Og det er der mange, der synes er spændende. Sikkert er samme psykologiske årsag, som vi er draget mod seriemorderfilm og ondskabens øjne. Men her der bliver den der psykologiske distance så formindsket lidt. Altså det kommer tættere på, det er virkelige sager, og det gør det mere pigerne og mere nærværende og mere interessant, samtidig med, at det så måske også kan have den lidt uheldige effekt, at folk de kommer til at overvurdere risikoen for at blive myrdet.
Okay,
fordi at oddsene for at blive myrdet i Danmark er jo bare ikke særlig høje.
Nej, men det hørte vi altså sige, ja, så vi kan være rolige. Ja. Men er der ikke også lidt en kan det være, at vi glemmer, at det er rigtige mennesker, når vi... indtager true crime, at vi glemmer det rigtige mennesker, fordi vi er så vant til at se fiktion. Er det ikke lidt et problem, hvis vi kommer til det?
Det tror jeg godt, det kan være. Og der har jo også været sager, hvor pårørende har været meget utilfredse med for eksempel Mørkeland, som er, jeg tror, det er den anden mest downloadede podcast i Danmark efter Masser af Monopolet, hvor at kritikken gik på, at de værter på Mørkeland, som er sådan et true crime-serie med fokus på blandt andet danske sager, tror jeg, at de havde omtalt nogle sager på en måde, som blev oplevet som respektløst. Mm. Så man kan godt komme til at glemme det, som Asser er så opmærksom på, nemlig at der er mennesker, for hvem det er en gigantisk tragedie, at selv skider rikker og bliver myrdet.
Ja. Jeg synes, vi skal bevæge os videre fra true crime og fra mennesket i populærkultur, fordi nu skal vi til at afrunde på den her serie her. Mathias, vi er nået næsten til vejs ende. 6 programmer om monstre har vi været igennem. Vi kan måske lige oprise, hvis folk først er hoppet på nu. Vi havde zombien, så havde vi vampyren, så havde vi varulven, dæmonen, spøgelset og altså mennesket. Ja. Jeg tror, det er den rækkefølge. Jeg blev lidt i tvivl. Hvad vil du sige, vi har lært?
Jeg synes, vi har lært rigtig meget med de her forskellige vinkler på de forskellige monstre. Vi har lært noget om monstrenes sådan psykiske udspring. At der er noget i menneskesindet, som gør, at vi ser monstre alle vegne.
Ja, vi har behov for at forklare ting.
Ja, det har vi. Og det er jo, det snakkede vi om især i forhold til vampyren, hvordan den der vampyrmyte er opstået og har været så levedygtig. Fordi den kunne forklare nogle ting, man ellers ikke rigtig kunne forklare.
Mm.
Så monstrene er sådan en spejling, en troldspejling, som fortæller os noget om menneskesindet, og som også kan fortælle os noget om kulturen. Vi talte om det i forbindelse med dæmonerne. Hvordan eksorcisten på mange måder spejler sådan nogle ting, der rører sig i det amerikanske samfund i slut 60'erne og start 70'erne.
Ja.
Og det er også noget, monstrene kan, at de kan blive sådan et billede på det, der skræmmer os.
Ja, og på nogle samfundstræk eller nogle historiske begivenheder.
Ja.
Er der noget, der har overrasket dig i den her serie her?
Jamen, der er meget i de her indslag med forskellige ekspertvinkler, som jeg synes har været enormt interessant. Jeg blev overrasket over, at vi rent faktisk havde en eksorcist i Danmark.
Ja.
Det var jeg ikke klar over. så det er jo bare et eksempel.
Ja. Jeg synes, vi skal prøve at se, om vi har sammenlignet dem løbende. Men kan du udpege det mest magtfulde monster af dem, vi har gennemgået? Hvis du skulle
bedømme. Okay, så vi skal have alle 6 monstre ind i en boksering, og så skal de duke it out, og så skal vi se, hvem der står tilbage.
Ja.
Så zombie versus vampyr, varulv, dæmon, spøgelse, menneske.
Jeg tror, mennesket ryger ret hurtigt.
Mennesket ryger lige med det samme.
Ja.
Der tror jeg, der er det nok varulven, der er fremme først og flår hovedet af og lapper blodet i sig.
Ja. Med mindre at dæmonen selvfølgelig når at indtage mennesket. Eller besætte mennesket først. Jamen, den skal jo have en vært.
Ja, præcis. Og der sker noget interessant, fordi lad os sige, at dæmonen når at indtage mennesket. Og så kommer varulven og æder mennesket. Hvis forudsat, at dæmonen så kan indtage varulven, så har vi faktisk et ret fedt hybridmonster.
Ja.
som jeg tror kan fuck de andre op.
Det vil virkelig være noget rod.
Ja, men jeg ved så ikke, hvordan det forholder sig til spøgelset. Fordi spøgelset er jo, altså, som vi snakkede om, det kræver noget detektivarbejde. Det kræver en aktiv indsats at slippe fri med for et spøgelse.
Så det der spøgelse hjemsøger nok den boksering for til evig tid.
Ja, og den der stakkels dæmonvarulv. så jeg tror i virkeligheden, vi ender lidt uafgjort.
Ja.
Altså zombien ryger også meget, meget hurtigt, fordi den er så dum og bøvet.
Ja.
Det kan jo så være, at den er så smitsom, som zombien typisk er, at vores dæmonvarulv også bliver zombie-inficeret.
Og hvis så vampyren bider...
Ja, så bliver den til zombie-dæmon-varulve-vampyr.
Så vi har bogstaveligt talt skabt et monster.
Ja, og mennesket røg lige med det samme.
Ja, lige præcis. Jeg synes altså lige, vi skal granske os lidt selv her til sidst. Var der noget, vi manglede? Er der den monster, vi manglede? Eller flere for den sags skyld? Var der noget, du synes, det var sgu ærgerligt, ikke noget af det? Så må det blive næste år eller et eller andet.
Det kunne have været fedt at snakke om rumvæsener.
Ja.
Og sådan nogle alien-monstre.
Ja.
Og måske også nogle lidt mere abstrakte monstre, sådan nogle... monstre fra hinsides dimensioner, sådan nogle Lovecraft-agtige monstre med henvisning til.
For eksempel Cthulhu er jo et af de vildeste monstre.
Ja, netop.
Og der er selvfølgelig også undervandsmonstre, og der er også sådan noget som Godzilla, og hvad kalder man det? Vel reptilmonstre?
Ja, sådan nogle reptilmonstre, som opstår som resultat af radioaktiv stråling.
Ja. Vi er nået til vejs ende nu. Tilbage er der ikke så meget andet at sige. Pas på dig selv derude. Skulle du stå over for et eller flere af de 6 monstre, Mathias og jeg har gennemgået, så ved jeg, at nu er du beredt på at overleve, for vi har leveret den perfekte guide. Mit navn er Andrew Davidson. Det var mit sidste program som vikarvært, men må ikke du høre fra mig igen på den ene eller den anden måde. Hvis zombieapokalypsen indtræffer, så ved du, hvis du har hørt efter i hvert fald, hvor du kan finde mig. Mathias Klassen, tusind tak, fordi du vil være med i hele 6 udsendelser. Du kan finde Kranjebrud på Radio 4's hjemmeside eller via din foretrukne podcast-app.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.